Elias Lönnroth oli muutakin kuin Kalevalan ja suomalaisen identiteetin isä. Hän oli myös epäonnistunut käsikirjoittaja. Ja koska Lönnroth kirjoitti Kalevalan tarinat puutteellisesti, on meidän suomalaisten kansallinen tarina epäonnistujien tarina. Ja se saattaa tuhota meidät kaikki. Mä olen Emma Taulo ja mä olen käsikirjoittaja. Tämä sarja kertoo suomalaisesta sankaruudesta ja suomalaisten tarinasta, käsikirjoittamisen näkökulmasta. Kun Elias Lönnroth kokosi Kalevalan kasaan muinaisista kansanrunoista, hän teki mun mielestä yhden perustavanlaatuisen virheen. Kalevalaiselta sankarilta nimittäin puuttuu tarinan kolmas näytös, eli se kohta, jossa sankari muuttuu, kasvaa ja oppii jotain. On pakko heti sanoa, että mä kyllä tunnen sympatiaa Elias Lönnrothia kohtaan. Käsikirjoittaminen on tosi vaikeeta. Lönnroth ei myöskään saanut julkaista ihan kaikkea, mitä halusi. Sekin kuuluu ammatinvalintakysymyksiin. Eikä kaikkien kansanrunojen alkuperäinen tarkoitus tietenkään ollut kertoa mitään kohottavia sankaritarinoita. Monet niistä on alun perin juoruja ja moraliteetteja, ja niiden tarkoitus oli varoittaa jengiä tekemästä tyhmiä juttuja. Siis mokaamasta. Mutta kun Lönnroth muokkasi muinaisia runoja omien poliittisten ja ideologisten tarkoitustensa mukaisiksi, niistä tuli jotain suurempaa. Niistä tuli kansallisia käyttäytymisen malleja, osa suomalaisten yhteistä tarinaa ja sitä, miten itsemme näemme. Ja niiden tutkiminen tästä näkökulmasta voi olla hyödyllistä. Nyt tekee tietysti mieli huomauttaa, että eihän kuvitteellisilla Kalevalan hahmoilla ole meidän kanssa mitään tekemistä. Sitä paitsi, yhtenäiskulttuurin aika on ollut ohitse jo kauan, eikä kai kukaan vakavissaan kuvittele, että nelipolvinen troke määrittelisi miehen mallia enää tänä päivänä. Mun mielestä se on ihan mahdollista. Me nimittäin kannetaan Kalevalan hahmoja mukanamme. Psykologi Carl Jungin mukaan arkkityypit, eli sankarit, elää meidän kollektiivisessa alitajunnassa. Sankarinmatkan malli on siis meidän psyyken, meidän mielen malli. Sankaritarinat kertoo ihmisenä olon peruskysymyksistä. Kuka minä olen? Mistä minä olen tullut? Ja mitä minulle tulevaisuudessa tapahtuu? Ja nämä on relevantteja kysymyksiä myös kansakunnan näkökulmasta. Jungin mukaan me uskotaan näihin tarinoihin, me samastutaan niihin ja ennen kaikkea me käyttäydytään niiden mukaan. Siksi sillä oli siis väliä, millaiseksi Lönnroth suomalaisuuden ja suomalaiset määritteli. Mun mielestä Kalevala voi selittää, miksi me ollaan ikuisia altavastaajia ja halutaankin olla. Ja nyt tekee tietysti mieli huomauttaa, että hei, me puhutaan kuitenkin yhdestä maailman vauraimmasta maista, eihän me olla epäonnistuneita. Ja meillä on ne historialliset ja maantieteelliset olosuhteet. Ja meillä menee ihan hyvin. Vastakysymyksenä. Olisiko Suomi voittanut euroviisut useammin, päässyt jalkapallon MM-kisoihin tai jopa jättänyt syvärin rauhaan, ellei kalevalaiset käytösmallit kummittelisi meidän takaraivossa? Tehtäisikö me parempia elokuvia ja pop-biisejä, jos me uskallettaisiin nauttia onnistumisesta? Olisiko meillä pienemmät itsemurhatilastot, vähemmän vihapuhetta, vähemmän perheväkivaltaa ilman Kalevalaa? Elias Lönnroth kokosi ja kirjoitti Kalevalan suomalaisten kuvitteellisen historian kirjaksi. Sen tarkoitus oli vahvistaa suomalaisten kansallista identiteettiä. Mutta entä jos Lönnroth, joka kuuluu aikansa kulttuurieliittiin, ei tietoisesti kirjoittanut eepoksesta turhan väkevää tai voimauttavaa? Olihan se valtaapitävien kannalta kätevää, että kansa ei saisi turhia ideoita eikä kuvittelisi olevansa suuri sotilaskansa muiden joukossa. Ilman todellisia sankaritarinoita ei ehkä tullut ensimmäisenä mieleen nousta kapinaan komentajien vastaan. Paras esimerkki tästä on tietysti Sammon ryöstö. Se on sekä Kalevalan että suomalaisuuden keskeisin myytti. Tarina ikuisen onnen ja rikkauden menettämisestä. Siitä, mitä seuraa, jos lähtee tavoittelemaan jotain uutta ja erikoista. Jotain, joka ei kalevalaiselle kansalle kuulu. Samalla se on ylistyslaulu suomalaiselle insinöörin työlle ja viinapäälle. Sekä suomalaiselle perusmiehelle. Sellaiselle kuin Seppo Ilmarinen. Seppo Ilmarinen on myyttinen seppäheeros, taivaankannen takoja, Jumalan kaltainen sankari, jonka elämän täyttää työ. Hän osaa kuvitella asioita, joita kukaan muu ei osaa, ja hän osaa toteuttaa tämän vision myös konkreettisella tasolla. Niinpä hänet lähetetään takomaan louhelle Sampoa. Ilmarinen onnistuu tehtävässä, jonka ei pitänyt olla edes mahdollinen. Tähän on suomalaisen insinöörin tarina pähkinänkuoressa. Tarina hiljaisesta miehestä, jolla on valtava tietotaito ja joka pystyy kaikkia muita hyödyttäviin ihmeisiin. Tai ainakin ennen pysty. Mutta tämä on vasta Sammon tarinan ensimmäinen näytös. Kun Väinämöinen sitten kuulee Sammon tuottamista rikkauksista, pojat lähtee ryöstämään sen itselleen. Syntyy taistelu, jonka tiimellyksessä Sampo rikkoutuu pieniksi palasiksi, eikä kumpikaan osapuoli lopulta saa ikuista rikkautta ja onnea. Sammon ryöstö on nähty kuvauksena sortovuosista ja julkaisuaikansa sisäpoliittisesta tilanteesta. Mutta itse asiassa se symboloi Suomea edelleen. Aikahyppy vuoteen 2013. Kalevalaista kansaa kohtaa suuronnettomuus, kun rikkautta takonut kansallisomaisuus yhtäkkiä hajosi pieniksi palasiksi ympäri maailmaa, ja Suomen rannoille jäivät siitä vain rippeet. Kun Nokia myytiin Microsoftille, täyttyy media Sammon ryöstötarinoista.
Nokia on ollut suomalaisille laman jälkeisen talouskasvun symboli, josta Suomi tunnetaan ulkomailla. Nokia on vaikuttanut jopa suomalaisten itsetuntoon. Moni ottikin tiedon Nokian myynnistä vaikeana vastaan.
Just tuntuu aika ikävältä, kun ainakin mulle Nokia on aina niin kuin Suomi. Me varmaan maailmalla tunnetaan siitä nimenomaan tästä Nokia-brändistä.
Suomalaisten itsetunto parani Nokista ensimmäistä kertaa ehkä historiassa niin huimin harppauksi. Tavallaan se kääntöpuolella näyttäytyi se, että sinulla Nokia on kriisiin se pettymys. Ja tavallaan katkeruus ja vihakia oli suurempaa kuin ehkä suhteessa normaali liikeyritykseen.
Taloustoimittajien lisäksi ryöstöretoriikkaa hyödynsivät populistiset poliitikot. Muun muassa perussuomalaisten puheenjohtaja Timo Soini kommentoi kauppoja kaappaukseksi miltei ryöstöksi. Muutamaa vuotta myöhemmin kalevalaiseen uhriutumispuheeseen perustunut perussuomalaisten oma tarina sai kovin kalevalaisen käänteen, kun puolue hajosi pieniksi palasiksi ja sananvoimaan luottaneet poliitikot jäivät nuolemaan näppejään. Oikeasti Sammon ryöstö on tarina epäonnistumisesta, sankaruuden ja maskuliinisuuden suurimmassa kokeessa, eli sodassa vihollista vastaan. Vaikka kyseessä onkin ns. Itse aiheutettu ongelma. Ei Sammon menettäminen ainakaan mikään suuri voitto ole. Suomalaisia ei ole kirjoitettu sotilaskansaksi, voittajiksi. Tutkija Mikko Lehtosen mukaan maskuliiniseen sankariuteen kuuluu se, että miehiset teot pitää aina kertoa eteenpäin. Ja samalla luoda kuvat todellisesta mieheydestä. Rajankäynti ja rajojen puolustaminen on yhteisiä maskuliinisuudelle ja nationalismille. Ne ilmenevät parhaiten sodassa, joka on ehkä meidän kansallisen identiteetin keskeisin rakennuspalikka. Eikä mikään ihme. Talvisotahan on ollut yksi harvoja suuria onnistumisen tarinoita, sellaisia, jotka noudattaa oikeanlaista dramaturgiaa. Olisiko suomalaiset joukot ylittäneet vanhan rajan jatkosodassa, jollei Sammon menetys olisi kalvanut mielissä, ja jollei olisi ollut ihan okei ottaa jotain sellaista, jota ei alun perinkään omistanut? Ja toisaalta, otettaisiko me enemmän riskejä, jos me ei koko ajan pelättäisi menettävämme jotain arvokasta? Oltaisiko me näin nöyriä, jos ei takaraivossa koko ajan hakkaisi ajatus kuuseen kurkottamisesta, katajaan kapsahtamisesta ja yrittämisen kannattamattomuudesta? Ehkä. Altavastaajien uhripuhe uppoaa meihin niin syvälle, koska Kalevala ja Suomi on sitä täynnä. Miehet on ikuisia uhreja, isompien kiusattavia, yksinäisiä yrittäjiä, rannalla ruikuttajia. Meitä vaivaa epäonnistumisen pelko. Ja hassua kyllä usein samaan aikaan onnistumisen pelko. Jos me onnistuttais, maailma muuttuisi ja vastuu siirtyisi meille. No, ei kaikki Kalevalan sankarit ole ruikuttajia. onhan siellä määritelty myös suomalaisen superuron ja vahvan johtajan malli.
Hyvää iltaa kaikille. Suomen tilanne on poikkeuksellisen vakava. Siksi koen velvollisuudekseni ottaa uusiakin viestintätapoja käyttöön ja lähestyä teitä suoraan.
Suomalainen tarvii jonkun kertomaan, kuinka sen kuuluu olla. Jonkun, jolle alistua. Jonkun, josta valittaa. Ja Väinämöinen on sellaisen suomalaisen johtajan arkkityyppi. Tämän tarinan Lönnroth sai melkein maaliin. Lyhyenä kertauksena. Ensin Väinämöinen syntyy samaan aikaan maailmankaikkeuden kanssa. Sitten seuraa jo kohtalokas ja kuuluisa kilpalaulanta Joukahaisen kanssa, joka päättyy vanhalle miehelle puolisoksi luvatun Ainon itsemurhaan ja Väinämöisen rapsakkaan itsesääliin. Toivottuaan tästä Väinämöinen lähtee kosiskelemaan Pohjolan neittä, mutta Joukahainen puuttuu taas peliin ja Väinämöinen pääsee perille huonossa kunnossa. Sammontaonta ei onnistu ja hommaan pitää luvata sijainen. Neidon kosinta epäonnistuu ja Väinämöinen loukkaantuu pahasti. Kolmas urotyö, veneveisto, jää sekin loukkaantumisen vuoksi kesken. Tässä kohtaa käsikirjoittaja haluaa huomauttaa, että Lönnroth on kyllä editoinut ja koonnut Väinämöisen tarinan kutakuinkin sankarin matkaa noudattavaksi. Mutta vaan tähän saakka. Nimittäin kun Väinämöisen stuntman Ilmarinen saa sammon taottua, Väinämöistä alkaa harmittaa, että Ilmarinen viekin Pohjolan neidon. Hän rupeaa uudelleen vonkaamaan. Väinämöinen epäonnistuu ja neito lupautuu naimisiin Ilmarisen kanssa. Kun Ilmarinen sitten menettää morsiamensa ja takoo kultaisen naisensa, käy Väinämöinen toki neuvomassa häntä, ettei sellainen ole mitenkään sopivaa. Väinämöisen tarinan kolmas näytös, Sammon ryöstö, on hienoista aineksistaan huolimatta tosi epäjohdonmukainen. Ilmarisen ja Väinämöisen bromance päättyy ryöstöretkeen, jonka välissä soitellaan vähän kannelta ja muuta mukavaa. Sammon ryöstöyritys päättyy kummankin osapuolen tappioon, mutta Väinämöinen tulkitsee sen iloisesti Kalevalan kansan voitoksi ja torjuu muutamat Pohjanakan kostoyritykset. Jos tämä ei ole talvisodan allegoria, niin ei mikään. Väinämöisen tarinan loppu on kaikkein hämärin. Tässä sankarinmatkan kaava viimeistään rikkoutuu. Marja, tämän puolikuinen poika, jonka Väinämöinen on tuominnut suolle vietäväksi, syyttää tätä väärästä tuomiosta. Poika kastetaan Karjalan kuninkaaksi, kaiken vallan vartijaksi. Vaikka vanha Väinämöinen vetää hirveän herneen nenään ja kiukkuisena ja katkerana jättää kansansa, heitellen ilmoille joukon ennustuksia ja lapsellisia uhkauksia. Jonain aikoina niitä on myllykireiksikin kutsuttu. Oikea sankari olisi osannut poistua näyttämöltä arvokkaasti ja osoittanut ajattelevansa kansansa parasta, tunnustanut ja tunnistanut uuden johtajan ansiot ja mahdollisuudet. Siispä Väinämöisen tarinan malli on kutsu seikkailuun, taistelu, epäonnistuminen. Suomalainen johtaja ei siis ole autoritäärinen machomies. Suomalaisessa sankaruudessa ja johtajuudessa ei korostu teot, vaan sanat. Lönnrothin Väinämöinen on ennen kaikkea tietäjähahmo, ei heimo tai sotapäällikkö. Ehkä se sammon ryöstö menee just siksi pieleen. Ja ehkä oli tarkoituskin sanoa, että se, joka isommalleen uhittelee sitä tikulla silmää ja tervemenoa katajaan. Väinämöistä arvostetaan tietäjä ominaisuuksiensa vuoksi. Kaikkien sanojen salpa, tietäjä iän ikuinen, sanan pontto polvehinen. Väinämöinen on sivistyksen ja tiedon tuoja. Siis eliitin, eli Lönnrothin oman viiteryhmän kaltainen. Kalevalaisen johtajuuteen liittyy myös moniosaaminen. Väinämöisen kerrotaan rakentaneen ensimmäisen kulkuneuvon ja soittimen, keksineen maanviljelyn ja varustaneen sotalaivoja. Lönnroth itse kirjoitti, Väinämöistä näissä runoissa enimmiten mainitaan totiseksi viisaaksi eteensä ajattelevaksi, jälkeen tulevaisille hyödytystä hankkivaksi, suuritietäväksi, laulussa ja soitannassa mahtavaksi, Suomen sankariksi. Muistatteko senkin presidentti, joka hiihti, juoksi, suojeli kansansa juomalla vihollisen kanssa ja kiipesi jopa palmuun? Tai sen toisen, joka puhui sivistyneesti kieleen ja ratsasti, tutkimusmatkaili. Oli samaan aikaan sankari ja lahtari ja johti sitten loput kansasta talvisodan ihmeeseen. Insinööri, joka osaa lentää lentokoneella ja johtaa maata ja tehdä rahaa siinä samalla. Jälkimmäisessä yhdistyy muuten sekä Ilmarisen että Väinämöisen ominaisuudet. Mehän ollaan kansainvälisesti vertailtuna hyvin auktoriteettiuskoista ja sääntöjä ja esivaltaa noudattavaa porukkaa. Ja me mielellään pidetään johtajistamme kiinni eikä ainakaan käydä kapinoimaan heitä vastaan. Me ollaan myös luotettu johtajiin, joilla on sana hallussa. Kekkonen piti Suomen turvassa 25 vuotta puhelahjoillaan. Mannerheim osasi kielimiehenä tasapainoilla kaikkien suurvaltojen välissä. Ahtisaaresta tuli rauhanneuvottelija. Koivisto fundeerasi vähintään yhtä paljon kuin Kalevalan sankarit ja kyllähän nyt muutenkin tolkun ihmiset ymmärtää, kun niille puhutaan järkeä. Onko Sammonryöstön tarina sitten oikeasti epäonnistuminen? Vertailukohtana voidaan pitää vaikka Hollywoodin versiota samasta tarinasta. Elokuvassa Kadonneen aarteen metsästäjät, sankariarkeologi Indiana Jones, koettaa estää natseja saamasta haltuunsa juutalaisten pyhää arkkua, liiton arkkia, 1930-luvulla. Lopuksi kaikkien osapuolten tavoittelema liiton arkki tuhoutuu loppukamppailussa, eikä kumpikaan osapuoli saa sitä omakseen. Elokuvan opetus on se, että Indin edustama puoli on tarinan moraalinen voittaja, ja se on se eliksiiri, jonka kanssa sankari voi palata takaisin. Mutta entä Sammonryöstössä? Kyllähän Väinämöinen kerää jäljelle jääneet sammon palaset ja kylvää ne, jotta niistä kasvaisi rukiita ja ohraa, ja loitsuttelee vielä monta sivua menemään hyvän onnen toivotuksia sen jälkeen. Mutta ei se maanviljelys suomalaisille mikään rahasampo koskaan ollut, ja kiviseen kyiseen peltoon on saatu upottaa aika lailla maataloustukiaisia. Yksi meidän kaikkien aikojen rakastetuimmista sankareista Koskella Jussi saattaisi mielellään kertoa, miten sen suoja Kuoka ja Torpan kanssa sit lopulta oikein kävi ja mitä siitä jäi käteen. Mun mielestä tässä kiinnostavaa on se, että uhkarohkea, mutta oikeutettua yritystä seuraa tappio. Me ei olla ansaittu suuria rikkauksia. Meidän kuuluu tehdä onnemme eteen töitä. Meidän kuuluu pysyä nöyrinä ja varoa sitä katajaa. Ei saa uneksia liian suuresta. Parempi pysyä vaatimattomana ja tyytyä siihen, mitä on. Muutenhan me uhattaisi vallitsevaa maailmanjärjestystä ja status quota. Tiedon ja taidon lisäksi Ilmarisen ja Väinämöisen ja oikeastaan kaikkien Kalevalan sankareiden tarinoissa korostuu yksi asia, josta ei ole ihan kauheasti puhuttu. Rakkauden puute. Koko Sammon tarinaketjun laukaisia on Ilmarisen tarve ja halu saada rakkautta. Kun se menee pieleen, syntyy ajatus kostoretkästä. Väinämöisellä ja Lemminkäisellä on myös takanaan omat epäonnensa naissuhteissa, kun saaga Sammosta alkaa. Kaikki Kalevalan sankariurot on yksinäisiä, onnettomia miehiä. Ja tähän pureudutaankin enemmän ensi jaksossa, sarjan toisessa näytöksessä. Silloin käydään läpi suomalaisen sankarin psyykkeä ja traagisia kohtaloita.